Krishna. Jūs tai gal vis dėlto reikės lentos, tada mes su to Krishna ir tolimesime tos žmonės atsinešę šiandien. Tą tekstą nutrimtumėm, o tai gal iš naujo būtų galima gal palaukti čia. Taigi šiandienos tema yra Vedos ir mes pabandysim šiek tiek pasinagrinėti. Žodis veda jis reiškia žinios ir reiškia pirminės žinios yra vedų literatūroje pačios tokios pačios pirmiausios ir sąlygodama buvę niekas negali, sakysim, sugalvoti vedų ar ne, arba sukurti kažkokias vedas tam, kurios būtų, ta prasme, nu, praktiškos ir būtų galima pritaikyti bet kur, bet kuriam, nu, ta prasme, bet kurioje situacijoje, gyvenimiškoje, nu, politinėje, kažkokioje, ekonominėje ir panašiai. Ir pagrindinė problema yra tame, kad visos gyvos būtybės jos turi mažiausiai 4 trūkumus, kiekviena gyva būtybė turi. Tai, nežinau, kad bandysim surašyti. Pirmas trūkumas tai būtų karana patava. Aš pabandysiu tai prašyti, paskui atsuksiu jūs tiesiog. Karnapatva, tai yra jūslių netobulumas. Iškai visos mūsų jūslės, net jei jos ir funkcionuoja teisingai, sąlyginai, neiškaitomos informacijos, visuomet gali priimti tik tam tikrą dalį informacijos. Mes galime matyti, kad, tarkim, tamsoj mes nematom nieko, ne? Šviesą užgestą mes negalime nieko matyti. Tarkim, atprovažiavo mašina, aš negaliu pasakyti, kokia ten markė mašinos. Nu, galiu atskirti troleibusą nuo mašinos, bet šiaip ne. Ir vat mūsų jūslės, iškai mes ten skonis irgi netobulas. Mes negalim visko pajausti tobulai. Antras yra tai yra vipralipsa. Vipralipsa. Jūs susirašote ne tos paaiškinimus, jo? Spėt? Ar ne labai? Pirmas yra jūsų netobulumas. Jūsės netobulas. Mes matom tik tam tikrą šviesos spektrą arba garsų ruožą. Antras vipralipsa tai yra noras arba polinkis apgaudinėti. Kiekviena gyva būtybė turi tokį potraukį. Kažką tai netgi turiu nesamoningai kartais pameluoti. Ne? Kažkas taigi paglausė kažko ir mes sumelavom. Buvo kam nors taip? Reikėjo sąžiningai pasakyti, kontrolieriai, pavyzdžiui, ne, kur jūsų kolonėlis. Ai, pamiršau. Tai va, žodžiu, polinkis yra, ta prasme, mes galim bet kuriuo metu apgauti kažką, netgi kartais nesąmoningai. Vieni sąmoningai gaudinėja, kiti nesąmoningai. Trečias yra brahma. Ne brahma, bet brahma. Ne visiškai tiesiai. Bet atrodo kažkas. Tai yra tendencija klysti arba iliuzija. Nu, mes esam lygiai kažkokius tai vienus objektus, čia rašo, kad tai tendencija vienus objektus palaikyti kitais. Pas mane visi klysta, ne? Sako, neklystančių nėra, arba yra toks netgi posakis, kas nedirba, tas ne... Kas dirba, tas klysta, kas nedirba, tas neklysta. Ta prasme, visi klysta. Čia klaidų matom, visas pasaulis pilnas. Kupinas klysta. Ir ketvirtas yra pramada arba nedėmesingumas. Atsiprašau, jau rašau sanskrit. Ne, ne, pamatau. Rašau jau lietuviškai. Pramada, nedėmesingumas. Net kai jūslė priima kažkokią informaciją, nepavyksta dėmesio išlaikyti ilgai, tuo informaciją praleidžiame arba darome klaidas. Tai reiškia, kad autoritetas, kuris remiasi jutiminio informaciją, negalės perteikti tikrų žinių net apie šį pasaulį, ką jau kalbėti apie dvasinį. Geriausias to įrodymas tam tikros nusistovėjusios mokslo teorijos, kurios veda žmonėje pražūtį, tai yra darvinizmas arba ateizmas. Taigi, iš kur žmogui, kuris nori gyti tikrą žinias apie Dievą ir pasaulį, gauti tikrų žinių? Vedanto filosofija teigia, kad iš vedų. Reiškia, ir kodėl? Veda reiškia žinios ir pirminės žinios pasireiškia vedų literatūroje. Vedas yra purušėnė sukurto žmogaus. Jos atėjo iš dvasinio pasaulio ir pas Krišna pirmasis perdavės Brahmai. Viešpačiui Brahmai per širdį. Pačioj pradžioj kūrinės istorija, kada nebuvo nieko, mes žinome, iš Višnų bambos išaugo lotosas ir ten sėdėjo Brahma. Jis buvo tokia situacija, kad aplinkai buvo vien tik tai tamsa, jis nieko nematė ir kažkur metus pagalvo, gal jis suprato, kad jis sėdėjo kažkokio tai kažkur aukštai, kažkas siubuoja, nusakyt lotos vietas, bangavimas. Jis tada pradėjo leistis, jis netgi nusileido žemyn to stiebų, bet ten tiek nieko nerado, grįžo atgal ir iš savo širdies, iš vidaus išgirdo tokį žodį tapą, skezę. Jis atliko skezės ir tada viešpats Krišna jisai per širdį jam perteikė tas žinias, jisai gal tą žinojimą. Ir, tarkim, Bhagavata Purana pasakyta, kad Vedona Raina Sakshat Svajam Bur Iti Šušruma. Vedos yra tiesiog aukščiausias Dievo asmuo Naraina ir gimė pačios iš savęs. Ir jos gimė pačios iš savęs. Dar yra sakoma, kad jos gimė iš viešpaties Narainos kaip atodus. Jis atsidūrė, tiesiog iškvėpė orą ir atsirado. Ir yra keturios pagrindinės vedos. Tai yra Tai yra Rigveda, Jis
Ką?
Mes galime parašyti? Labai. Tai bus Rigveda.
RG.
Jam, biškim. Toliau. Toliau. Tai yra šlovinimo veda, jie eina 1017 himnų, kurie pagrindė šlovina Agnį ir Indrą. Matot visi? Antroji tai yra Jadžur veda. Ir Jadžur veda neprašo, vadinamą aukojimo veda, prašo aukojimo ritualų instrukcijas. Iškai yra įvairūs ritualiniai aukojimai, iškai ir ten yra aprašytos instrukcijos. Trečioji yra sama veda, tai yra tokia kaip dainavimo veda arba gėdojimo. Ką? Jadžur. Jadžur. Čia jums. Dainavimo veda, ten jie eina 1549 posmai ir jinai pagrindė šlovina Soma Rasą. Arba sama veda. Sama. Jo. Ir ketvirtoji Adharva veda. Ir jinai prašo, tai yra giesmės ritualai pagrindę skirti žmonių gydymui. Ajurveda, kas dabar yra vadinama. Jadžur veda, tai aukojimo veda, aukojimo ritualų instrukcijas.
Kokia šiandien yra apie karybą, apie ką?
Kurie čia?
Šitą, Jadžur veda.
Jadžur veda? Nu, čia rašo, kad aukojama, kad aukojama. Ten paskui kitoje, kai kiti yra tie visokie išsišakojimai jos.
Arba.
Ir dar yra tokia kaip penktoji veda arba Puranos. Jos yra skaitomos penktąją vedą. Tai yra tokie kaip ir literatūriniai apsakymai. Ir būtent šimat Bagatam, čia bus pas jūs klausimas, kas yra, kokia vedų literatūros dalį priklauso šimat Bagatam. Ir jinai yra prašoma kaip penktoji veda. Čia šiek tiek pasiremsim Sasvarupa Dasa Svamio. Čia jis sako, kad yra 18 pagrindinių puranų, 6 iš kurių yra sudarytos žmonėms, kurie yra neišmanimo kūnoje, 6 tiems, kurie yra aistros kūnoje ir 6 tiems, kurie yra darybės kūnoje. Ir pati geriausia ir labiausiai skaitoma iš visų puranų tai yra Bhagavato purana arba Šimat Bhagavatam. Jis taip pat yra skaitoma tiesioginis Vedantos sutros komentaras dėl to, kad yra parašyta Šilas Vesadevas. Ir pagrindinė Bhagavatam tema yra aukščiausio dievo asmens Bhagavano Krišnos aprašymas, asmenybės jo. Tai yra jo artimų ir jo atsidavusių. Kitos puranos jos mini taip pat įvairius garbinimo būdus, pusdievių garbinimo būdus, bet Bhagavatam kalba tik tai apie aukščiausią Bhagavaną. Ir pirmas jos tekstas, Janma Dhyasya Yataha, jisai sutampa su pirmoji Vedantos sutros posmu. Ir pirminės vedos jos buvo paskeltos tarp žmonių ir paskui išsišakojo daugybę šakų. Tokiu būdu nėra žinojimo srities, kuri nebūtų kilusi iš vedų. Ir mes galime matyti, kad praktiškai šiuolaikinis mokslas, jis vis tiek remiasi, ta prasme, negali kažko tai išrasti naujo, ko nebūtų aprašyta vedos. Mokslas, sakysim, ar kažkokios ten kitos sritis, praktiškai viskas vedos yra aprašyta, ten jis yra pirminės žinios. Ir dabartiniai, sakysim, kažkokie tyrinėtojai, ieškotojai tik tai kažkokiu tai būtų transformuoja, reiškia, tas žinias, ten, aišku, daug kas yra iškreipta, bet visose vedose buvo viskas aprašoma. Ir iš pradžių buvo viena veda, paskui Viesa Dievas ir padalino jas savo mokiniams. Reiškia, tu būtent, kur mes kalbėjom, čia jis padarė tas 4 vedas. Ir visos vedų žinios sutelpa į 3 skyrius, kurie vadinasi šūti, smriti ir njaja. Šūti visuomet yra pagrindinė dalis, smriti ir njaja ją palaiko. Todėl visos mokslinės teorijos apie transcendenciją turi atitikti šios 3 poskyrius. Čia irgi gal reikėtų nutrypinėjom, mes susirašysim, reiškia, kad yra tas 3 vadimos kojos, šūti, smriti ir njaja. Reiškia, visos vedo žinios dalyvimas 3 skyrius, kur vadinė šūti, smriti ir njaja. Šūti yra pagrindinė dalis, o smriti ir njaja ją palaiko, todėl visos mokslinės teorijos apie transcendenciją turi atvykti šios skyrius. Taigi, pirmas šūti praskana, tai yra tai, kas išgirsta. Susideda iš 4 vedų ir jų papildinių. Šūtis praskana. Mm. Nyaya, tai yra logika. Nyaya prasthana. Prasthana, где вообще? Prasthana. Ir tai yra, tai yra kaip dėsnis arba taisyklė. Ir trečias smriti prasthana. Tai yra tas, tai, kas papasakota. Spėt pasirašyti? Taigi šruti prasthana, ta pati pirmoji, jis susideda iš keturių vedų ir jų papildinių. Tai yra Rigveda, Samaveda, Jadžurveda ir Atharva veda. Ir atsakingas už ją yra Paila ryšis. Ką? Už šitą, už Rigvedą. Už Samą Vedą yra atsakingas Džaimini ryšis, už Jadžir Vedą yra atsakingas Vaišampajana ryšis. O už Atharvą Vedą Angira Munis. Neaišku? Nu, galit ne tiesiog, šiaip čia, šila Vėsadėvas, tai jie buvo jo mokiniai ir jis jie padalino jiem tiesiog tuos visus dalykus. Tas, nu, tas pareigas. Čia yra prie šruti prasthana, mes dabar kalbam, reiškia, kas yra šruti prasthana, tai iš ko susideda, iš keturių vedų, iš Rig Veda. Aš, nu, gal jūs paskui susirasit ten tą, kas atsakingas, bet šiaip prie to aš paminėjau tiesiog. O, paskui Nyaya prasthana. Nyaya prasthana tai yra reiškia dėsnis arba taisyklė. Ir Vėsadėva yra paties Krišnos inkarnacija, jis sudarė Vedantą sutrą tam, kad žmonės pajėgtų suprasti absoliučią tiesą neįveikiamos logikos ir argumentų pagalbą. Veda reiškia žinios, anta pabaiga sutra vėrinį. Sutra reiškia tekstą, kuris perduoda visų žinių esmę minimalių žodžių kiekių. Ji turi būti pritaikoma universaliai, neturi jokių gramatinių trūkumų. Ir smriti prasthana. Smriti prasthana tai yra tai, kas papasakota. Jis susideda iš minčių darbų, įvairių pasakojimų, įstatymų, kodeksų ir taip toliau. Skirtingai nuo šruti šioje literatūros dalyje ne tiek svarbus pats garsas, kiek prasmė. Todėl įvairios istorijos yra perpasakojamos skirtingai ir detalės gali nesutapti, tačiau prasmė išlieka ta pati. Rašo? Ir paskui, reiškia, yra dar vienas momentas, kad vedinę literatūrą galima suskirstyti į tris dalis pagal tai, kam ji yra skirta. Tai yra karma kanda. Pirmas, susirašykit, karma kanda. Tai yra dalis, kuri kalba apie veiklą. Ir ji yra skirta ritualistams. Antra yra Gyana Kanda, dalis, kuri kalba apie transcendentinę filosofiją. Gyana Kanda. Ir joje, čia rašo, kad joje yra daug nesuprantamų ir paradoksalių dalykų, kurie žavi tik tai proto darbininkus. Nu, tokius žmonės, kurie mėgsta filosofuoti.
Karma Kanda.
Jo, Karma Kanda. Čia yra vedinė, reiškia, trys dalys, pagal kurią skirstoma vedinė literatūra. Gyana Kanda. Джнана. Ir trečioji yra Upasana Kanda, tai yra dalis, kuri kalba apie garbinimą kaip procesą skirtą pasiekti tikslą. Ir yra skaitoma pati, kad yra pati vertingiausia vedų dalis. Upasana Kanda. Ką? Kalba apie garbinimą kaip procesą. Skirta pasiekti tikslą. Ir čia dar bus klausimas apie Bhagavad Gita, kokios knygos dalis yra Bhagavad Gita. Žinot, kas nors? Kokios? Mahabharata. Ir šiek tiek vat, dar paskaitysim apie tai, kas yra Mahabharata. Mahabharata tai yra pasakojimas apie didžiąją karalystę, kuri vadinasi Bharata Varsha ir aprašo imperijos istoriją, į kurios, tai buvo imperija, kurios sudėtį įėjo visas senovės pasaulis. Mahabharata tai yra pati didžiausia poema pasaulinėje literatūroje, į kurią įeina apie 100 000 tokių, posmų. Ir pagal vedinę tradiciją jos autorius yra Šila Vyasadeva. Šitas epinis kūrinys pasakoja apie dorybingosius pandavus, kurie reiškia, nugalėjo demoniška kūrų dinastija. Pradžioje kūrų apgavo brolius Pandavus ir reiškia, užvaldė jų karalystę, išvarydama juos į mišką. Bet kada Pandavai sugrįžo, jiem buvo atsakyta į jų, to prasme, teisėtą žemę. Ir pagrindinė šio kūrinio dalis, jinai tai aprašo, reiškia, tą 18 dienų trukusį mūšį tarp kūrų sūnų ir jų pusbrolių pandų. Ir kartais jinai yra vadinama Krišnos veda. Mahabharata, jinai labai ryškiai pasakoja apie Bhagavano Krišnos asmenybę ir ypatingai jos ta dalis, kuri vadinasi Bhagavad Gita.
Kur tai buvo, tai visa dinastija, kaip dinai, Pandavai buvo atskiri nuo tų kūrų. Nuo kūrų dinastijos, nes aš kaip suprantu, Pandavai irgi tiesiog jie atskiria ten, taip, tie...
Nu ten iš esmės tai buvo visa viena giminė, reiškia, bet čia pavyzdžiui, rašo, kad tai buvo demoniška kūrų dinastija, reiškia, valdė tuo metu. Jie visi iš esmės buvo giminaičiai kūrų.
Jeigu visa dinastija, tai Pandavų irgi buvo, jeigu kūrų.
Jie buvo paprasčiausiai neteisėti, reiškia, paimta iš jų valdžia, ten turite raštą, man, aš dabar tiksliai nepamenu. Maharadža Jukhtira turėjo perimti valdžią, bet turite raštą ten viską taip su to Duryodhana taip viskas organizavo, kad jie paprasčiausiai nieko neliko pas juos ir jie buvo ištremti kaip Pandavai ir Kauravai, reiškia, tos nesiekmės.
Čia po to žaidimą.
Ką?
Čia po to
žaidimą. Jo, po žaidimą kaulį.
Bet įdomu, kad sako visi dinastija Pandavus.
Tai čia turime minti tik tai tą matomai tą situaciją, kada jie, reiškia, po to viso neteisėto to įvykio. Nes iš esmės tai ten pats ir tas Didaraštris nebuvo toksai labai, sakysim, demoniškai nesteigęs, ten daugiau jo sunus, tas Duryodhana, kuris netgi kai gynė, jis, sakom, jis iš karto pradėjo bliauti kaip paskalas. Tai buvo kaip ir tas kaip signalas, ženklas, kad yra nedorybingas žmogus. Ir matomai visą giminę paskui, kurie jau paskui jį, irgi persimė kažkiek tas savybės tokias demoniškas. O šiaip iš esmės tai... Visi ten kūrų giminės atstovai buvo. Ir čia sako, kad kūrų, reiškia, jie apgavo tą.
Bet iki Bhagavad Gitos skaitos nėra to atskirimo.
Iki Bhagavad Gitos?
Ja.
Man neteko.
Nes ten pradžioj sako, kad yra ištyrimo, atrodo. Jis dar parašė.
Bhagavad Gita?
Ja.
Jo, nes iš tikrųjų vedinėj sistemoje ten netgi nėra tokio atskirimo. Tarkim, ten pusbroliai, tai jie kaip broliai skaitomi yra. Ten, pažiūrėjau, ten dėdės, pažiūrėjau, vaikai ir kažkas ten jie, toks daug glaudesnis ryšys. O Didaraštra jisai jo, pačioj pradžiai atskiria, vien sako, ką veikia susirinkė Kurukšetros mūšio laukėm mano sūnus ir Pandavai, reiškia, toks kaip, nes pagal visas vedų tradicijas, tai jie jam buvo irgi kaip sūnus, turėjo būti kaip vaikai. Bet ten, kai prasidėjo tie visi nešvarų žaidimai, tada automatiškai, reiškia, jau toks gavosi atsiskyrimas. Ir ta, kadangi jau ten praktiškai Duryodhana jisai ėjo prieš Krišną, nes Krišna jisai bandė ten kelis kartus bent jau sutaikyti tą visą situaciją, reiškia, su jos tam kad nebūtų to mūšio, bet Duriotanas niekaip nesutiko. Nu, tada prasideda toksai atskirimas, kada yra paneigiamas, sakysim, kažkokie bedų nurodymai, šventrašių nurodymai, tada automatiškai ta... Mes galime matyti, kas dabar vyksta. Žmonės visiškai nesilaiko vedinių nurodymų, nieko ir visuomenė tampa demoniška. O, pavyzdžiui, tas, kur yra tas žinių gavimo būdas. Mes nerašėme, ne? Koks yra žinių čia? Nepamenu. Žinių gavimo būdai nerašėme? Surašykit gal tada. Ir, aiškiai, Indijos tradicija minė ne vieną pažinimo šaltinį. Ir, aiškiai, svarbiausia, iš jų yra trys. Jo. Tau reikia dar parašyti. Gal čia kažkur iš šito yra metas. Reiškia, pirmas yra pratyakša pramana. Pratyakša. Pratyakša pramana. Tiesioginė arba jutiminė patirtis. Arba dar vadinamas empirizmas. Ir išvertus iš sanskrito, tai reiškia tai, kas yra prieš akis, tai, ką mes matom tiesiogiai. Antras yra anumana pramana. Arba anumana. Tai yra išvada. Arba išvedimas. Ką? Tai yra išvada arba išvedimas. Pažodžiui, tai reiškia žinios, kurios seka iš paskos. Mes matome kažkokius tai ryšius tarp įvairių objektų ir pagal požymius nusprendžiame, kad turi egzistuoti arba tam tikras objektas, arba ryšys tarp tam tikrų objektų. Tarkim, mes atėjom kažkur mišką, ne? Matom kirvis, medis nukirstas, ne? Ir automatiškai mes suvedom, kad buvo kažkas atėjęs, nukirto medį. Ir trečias yra šabda pramana. Kas reiškia autoritetų balsas? Sakysim, dvasinis mokytojas, šventrašiai, arba vaišnavai, kažkokie autoritetai, kurie man pasakė, ir mes ėmėm kalbėti. Gal kažkokių yra klausimų iš tų visų temų? Jisai praktiškai yra visada tas sąlygos ir siela. Karanapatava, tai yra jūsų netobulumas. Iš esmės, tai praktiškai visada jūsų yra netobulas. Kai tik tai gyva būtybė ateina į šitą materialų pasaulį, reiškia, visos jūslės turi tam tikrų trūkumų iš karto. Vedų paskirtis yra, iš esmės taip, suteikti tas žinias dvasiniai sielai, suteikti žinias, kurių pagalba jinai gali išsivadoti iš to. Reiškia, pasiekti savo tą transcendentinį lygį, kur visos jūslės yra tobulas. Vipralipsė, reiškia, tas pat yra noras apgūdinti. Apie kurį jūs matėte?
Būtent šitą.
Visus, ne? Vipralipsė, noras polinkis apgūdinėti materialiam pasaulyje. praktiškai būdinė visi. Nu, yra šventos asmenybės, sakoma, vaišnavai, tai yra tokie nepriekaištingai dorybingi, švarūs stiliai, kurie nebūdinė. O šiaip žmonės, kiekviena gyva būtybė eina materialiam pasaulyje, jeigu neseka kažkokiais, tai sakysim, autoritetai šventrašys, pas ją yra, jinai naudojasi to, polinkis apgamtų. Brahma tendencija klysti arba iliuzija, tai irgi, iškia, mes linkę palaikyti tos objektus, vienus objektus palaikyti kitais dėl netobulumo. Tamsoje, pavyzdžiui, jūs tas netobulas, tamsoje pamatėm virvę, tai pagalvom, kad yra gyva. Pramado nedėmesingumas, tai yra, kai jūs tas, net kai jūs tas priimai kažkokią informaciją, nepavyksta dėmesio išlaikyti ilgai. Irgi čia mokyklose, universitetuose, galbūt yra tokia problema. Kada kažkas tai kažką pasakoja, bet nu, sunku išlaikyti ilgai dėmes. Man atrodo, iš Upanišados yra tam Prabhupadas detaliau šiek tiek jisai tos dalykus. Aišku. Bet tos išlaikyti ilgai veda
jai
dėl ko visą dėl tai padarė? Dėl to, kad sakysim, ką lygo jis pamatė, kad žmonės jiems vis sunkiau suprasti kažką. Tai iš pradžių buvo viena veda, paskui jis būtent jas išskyrė ir paskui iš tų vedų dar jos į daugybę šakų susidėsti. Tikslas buvo tas, kad paprašiau supaprastinti, nes, kaip sakoma, iš pradžių buvo viskas tik vienam žodė, o paskui reiškia, jau nebesuprato žmonės, ką tik reikia paaiškinti, kaip mes skaitom. Tarkim, Bhagavad Gita, ne, ir Prabhupada parašo komentarą, kad mums būtų aiškiau. Mes galim skaityti vien tik tekstą, bet savo kažkokias interpretacijas pateiksime. Prabhupada jisai konkrečiai viską pasako. Čia. Nu, dabar praktiškai galima matyti kažkokias sąsajas tarp tų žinių, kurios iškia, dabar yra, bet iš esmės tai viskas labai yra suplakta, sumalta. Reikia autoritetas turi būti tokį dvasinis mokytis, šio Prabhupada jisai duoda kažkokį supratimą. Nes labai daug yra vedų interpretacijų, kurie iškia, jogai ten ir dar kažkas, ten mokslininkai interpretuoja vedas savo kažkokius duoda paaiškinimus tam, bet iš tikrųjų jie nėra autoritetingi ir negalima remtis jais. Nemanau, kad kažkur universitetuose, nu gal yra ten kažkokios katedros, ten tos orientalistikos, kurie ten bando kažką tai nagrinėti, bet... Jo, yra pagrindinės tokios. Čia, pavyzdžiui, tarkim, rašoma, kad anksčiau buvo tik viena veda, Jadžir veda, kuri aprašė aukų atnašavimus, kadangi aukomis žmonės apvalydavo savo veiklą. Ir netgi dabar, va, sakysim, Indijos visuomenė, ten labai dažnai praktiškai kiekvienas veiksmas kažkoks lydi, kiekvieną veiksmą lydi kažkoks aukojimas. Ten vestuvės, iš karto jagė atlieka, gimė vaikas, atlieka jagė pirmą kartą. Vaiką maitina grūdinės ir iš karto jagę atlieka, nu, visą tai yra tam, kad apvalyti, nes yra sakoma, kad šeimos žmogus, jisai, ten aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet bent jau šešias nuodėmes daro iš karto, tarkim, kada jisai užkuria ugnį, ne, iš karto ten žūsta tam tikros gyvos būtybės, kurios ten būna maltos, tai vabaliukai ir panašiai. Iš karto reikia kažkokį tai atsiprašymą maldos yra tam tikros, kada jis išluoja namus, ten irgi iš karto kažkia, žūsta kažkas. Tai, va, tai yra tam, kad apalyti savo veiklą. Ir Vesta Dievo norėdamas dvasinį procesą, ką jūgų žmonėms padaryti paprastesnį, suskirstė pirminę vedą į keturis. Tas būtent reikų vedą, Sama Veda, Jadžur Veda, Radharu Veda. Nu, jo, kažkur čia pamatė. Nors tiksliai negaliu pasakyti, nes reikia pažiūrėti, kada išlaimės atėlą padėsi buvo, kada rašė pas savo darbus. Ir paskui čia vėlgi dar toliau eina. Anksčiau Rigveda buvo padalinta į 21 atšaką, Jadžurveda į 100 šakų, Samaveda į 1000 šakų ir Atharveda į 9 šakas. Tai kartu sudėjus Vedo sudarė iš viso 1120 samhitų, 1120 brahmanų, 1120 aranyakų ir 1120 upanišadų. Iš viso 4520 pavadinimų. Tai yra labai daug. Ir laikų bėgant daugumą tekstų buvo prarasta. Dabartiniu metu išliko tik apie 11 samhitų, 18 brahmanų, 7 aranyakos ir 220 upanišadų. Tai sudarom mažiau nei 6% iš tų originalių vedų. Ir va čia, kur mes kalbėjom, kam buvo paskirtos, tai pirminės vedos buvo paskleistos tarp žmonių ir išsišakojo daugybę šakų. Tokiu būdu nėra žinojamos ir ties, kuri nebūtų kilusi iš vedų. Keturias vedas jas atėjo padarino savo mokiniams. Rigveda Paila ryšiui, Samaveda Džeimini ryšiui, Jadžurveda Vaišampaina ryšiui ir Atharvaveda Angiramuni, kuris veržinamas kaip sumantų mums. Nu, kas nors paaiškėjo? Ką? Ne, čia iš tikrųjų tai tokia sudėtinga tema ir aš manau, kad nedaugelis iš jūsų ten giliau kažką nagrinėsit. Ir... Ne, nu aš nenuvertinu, aš tiesiog žinau, kad paprastai čia bent jau tie pagrindiniai klausimai, kurie yra, kad būtų atsakymai kažkokie, tai nes nebent kažkas labai norės ten gilintis į tos dalykus, taip jau labai giliai. Nes čia yra ir tu, vat, ir upanišadų sąrašas, čia labai daug informacijos. Ja. Ir aš va tiesiog taip žiūrėjau, va, kad būtų bent jau atsakymai į tuos klausimus, kurie bus užduoti per egzaminą. Gal tiesiog atsišviesti. Tai klausimai? Nu, tai pirmas klausimas buvo, išvardinkit ir apibūdinkit tris vedų literatūros dalis, keli literatūrą jas įeina. A kas yra vedų literatūros autorius ir sudarytojas? Kokiai vedų literatūros daliai priklauso Šrimad Bhagavatam ir kokios knygos dalis yra Bhagavad Gita. Šitie klausimai. Tai mes atrodom kažkiek taip. Ir čia dar Sankirtanais tai atšvietė. Bet čia jau toks va detalesnis, reiškia, vedų žinojimo, vedų žinios, kaip jis skirs. Čia gali padalinti visiems. Irgi gana detaliai viskas atrašo. Tau nebūtų? Tai jūs persipiešite. Dar kažkok yra bus. Bhakti yoga tai yra pagrindė. Čia, vat, kur mes kalbėjom, kur yra Njaya, Vaišešika, Sankhya, Yoga, proto, sąmonės, kurios Patanjalis, Karma, Vedanta. Reiškia, Vedanto sudarytas irgi yra Šila Vyasadeva. Ir sakoma, kad absoliučios tiesos studijos, kurios propagavo pat Vyasadeva, ši daršana pasiekė savo kombinaciją Vedanta sutroje, kuri laikoma visos vedų literatūros vainikų ir jos komentarą yra išformavo atskirą vedų literatūros koją. Tai yra būtent va Šimad Bhagavatam yra, sakoma, kad Šimad Bhagavatam tai yra Vedantos sutros komentaras šios fiesų dėl. Vedantos sutros. Vedanta Sutra taip pat komentavo ir Šankaračarija, ten keli mokytojai buvo, kad jie davė tos komentarus, bet sakoma, kad būtent Šilas Vyasadevas tas komentarai yra tokie kaip nu, Bhakta Madhava tinka. Kadangi Vedanta sutros aforizmai slepia savai labai daug informacijos, jiems reikalingi paaiškinimai arba bašė. Savo komentarus Vedanta sutrai parašė visų vedų mokyklos stovai. Šį padą Šankaračarį komentarą vadinasi Šariraka bašė. Kitos Vaišnavo mokyklos pateikė savo personalistinius komentarus, Gaudijos Vaišnavo komentarus, Govinda bašė užrašė Baladeva Vidya Bhushan 1726 metais. Kad pagrįbės. Vidya Bhushan. Govinda Bhushan. Tai yra Gaudijos Vaišnavo komentarai. Vedanta Sutra komentarai. Komentarai Vedanta Sutrai. Kas kaip? Ajurveda? Taigi mes kalbėjom pradžioje, rašym, kad Ajurveda. Kas tai yra Ajurveda? Nu, tai čia tas pat. Ne tas pat? Nu, čia pasankyta nuo klausimą. Čia tai darė tą. Ai, kaip ten buvo išti pradžioje?
Čia
jie žiūrti prie vėdą, po tam prie vėdą.
Ajurveda.
O kur dar? Prie vėdą. Čia pirma yra. Čia, o aš matau, ne? Ajurveda.
Čia yra jie žiūrti, čia Ajurveda. Skirtingi yra.
Apie tikrai nežinau. Čia yra toks gana daug jau gilesnis tas nagrinėjimas. Aš dabar paieškau tos, kur mes rašymo, ją žiūrėjau. Šimad Bhagavatam buvo užrašyta iš karto po Bhagavad Gitos. O Bhagavad Gita taip pat yra Šilas Vyasadevas kūrinys. Čia rašo, kad keturios vedos, būtent Rigveda, Jadžiurveda,
samaved ir apharva veda. Šie iš didžiosnams kvapavim. Įvykiai, kurie kokie įvykiai prieš? Tai čia pagal įvykiai? Nes sudarytojas yra Šila Vyasadeva ir jis aprašo tą visą istoriją, kaip Maharaja Parikšitas išėjo, iškai ten, kai jis pamėt, sutiko tą kalį įsikūnimą. Paskui kaip prakeikė Maharaja Parikšitas. Matot, tas visas kūrinys yra taip sudėliotas, kad įvykiai, kai kurie, reiškia, nu, būtent nuo pat pradžių ten eina, reiškia, ta pati prieš istoriją visą. Pirma giesmė, pirma dalis. Ten aprašo tą pabaigą, ten kaip bagaudytas pabaigas, ten kur Bišma gulisai, ten strėlių tokio, visas strėlėm, reiškia, strėlių patale. Tai ten praktiškai visą taip, kas buvo po Kurukšetros mūšio, yra aprašo. Tiesimis. Turit pirmą gestą?
Neksis.
Nu, jau baigėsi, biškį problemą. Antra yra, du yra, o pirmą tai jau sunku. Nu, tai ten praktiškai, ten kažkiek ten yra prašymas, kaip pandavų išėjimas iš to pasaulio. Paskui prasideda, iškai jau pasakojimas Maharaja Parikšito. Nardos mūnė istorija, ten netgi, man atrodo, prašo, kaip Vyasadeva, jis ten sėdėjo ir vis bandė, reiškia, jo bandė suvokti, jis įsukė, kad, reiškia, visos tos vedos yra, kad tai, ką jisai parašė, tai yra žmonėm, nu, ta prasme, suteiks tokią galimybę tik tai gyventi šitą materialiam pasaulyje ir tenkinti jausmus, reiškia, kaip tai daryti. Ir jisai labai krimtosi dėl to, nes Nardos mūnė jam pasakė, nu, ta prasme, turi kažką parašyti daugiau. Ir tada būtent gimė ta penktoji veda, kuri vadinama Šimas Bagavatas. Ką? Ja. Tada jis parašė. Jeigu nekis Nardamus buvo jo dvasės mokytas, ne? Vyasadeva. Nes Šila Vyasadeva, tai yra pats viešpats Krišna, reiškia, vadinamas literatūrinis viešpatės įsikūnimas. Tai va. Taip. Gal tada ir baigsim, ne? Ar tai kažkas nori? Jeigu kažkas tai liko neaišku, aš manau, kad liko tokio momentu, tai tiesiog gal kitą užsienimą jūs taip konkrečiai tą savo klausimą suformuluokit, o kitą vertus tai galite, va čia ta informacija visą, aš pamenu, va irgi prieš nelabai nepasikeitė, tai gal prieš 8 metus, kai aš jau tą, tai irgi buvo tie patys klausimai ir tie patys visi. Hare Krishna.
Jūs buvote užrašęs jau tekstą, ar ne? Rytinas, ar ne?
Ne.
Mandaranė, ne? Aha, mes matot valdys, ką sugadėjo. Bet mes ištaisysim savo. Gerai. Jau galima paspausti?